πάλι ο Άγιος Θεός μας ενεπιέντρωσε σε αυτό τον ιερό χώρο μετά από τις διακοπές λόγω των εορτών για να συνεχίσουμε τον ιερό περίπατο μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής και με το θείο φωτισμό να κατανοήσουμε τις αλήθειες που αναβλύζουν από τις σελίδες της Αγίας Γραφής, να δεχτούμε, να γνωρίσουμε, αλλά και να βιώσουμε αυτές τις αλήθειες για να μπορούμε να βαδίζουμε σταθερά τον ανηφορικό δρόμο της αρετής με τέρμα τη Βασιλεία των Ουρανών. Ευρισκόμεθα στον 141ο Ψαλμό. Είναι αλήθεια ότι και αυτός ο ψαλμός εξ ολοκλήρου είναι μία συνεχής δοξολογία προς τον Θεό. Γεννάται όμως ένα ερώτημα. Γιατί ο ψαλμωδός αφιερώνει ολόκληρους ψαλμούς στη δοξολογία προς τον Θεό? Βεβαίως και οι άλλοι ψαλμοί εμπεριέχουν μέσα τη δοξολογία και βλέπουμε σε κάθε ψαλμό τελεισμονεί ο προφήτης να αναφέρεται στην δόξα του Θεού και να υμνεί και να δοξάζει τον Θεό όχι μόνο στις ευχάριστες στιγμές της ζωής του και στα γεγονότα τα ευχάριστα, αλλά και στα δυσάρεστα. Έχουμε πει κι άλλες φορές ότι ευρέθηκε σε κίνδυνο μεγάλο προφητάραξη δηλαδή να τον σκοτώσουν και να τον συλλάβουν. Ήταν βέβαιο αυτό ανθρωπίνος και λογικός, όμως εκείνη τη στιγμή βρήκε τη δύναμη να αισθάνεται γαλήνη και χαρά μέσα του και να δοξάζει τον Θεό. Παράδειγμα έχουμε στην Παλαιά Διαθήκη αυτό το ίδιο τον Κύριο. Ενώ βάδιζε στο πάθος, λέει εκεί με τους μαθητάς, εξήλθον, λέει ο Ευαγγελιστής, και έχερα. Και βάδισαν στο όρος των ελαιών και εκεί προσήρξε τον Κύριό μας. Και μάλιστα έχει η προσευχή, την οποία περιλαμβάνει τόσο ωραία ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, στο πρώτο Ευαγγέλιο από τα 12, το Ευαγγέλιο της Διαθήκης, πόσο ωραία πράγματα. Η αποστολή των Αγγέλων στη Βασιλεία των Ουρανών, από την πτώση του αιωσφόρου και εν συνεχεία εις τους αιώνας των αιώνων, η αποστολή τους είναι ο ύμνος και η δοξολογία στον εντριάδη Θεό. Ακαταπαύστη στόμαση, ασυχή της δοξολογίας, λέει ο Μέγας Βασίλειος. Και αυτό δεν γίνεται κατά παραγγελία. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να αισθανθεί αυτή τη δοξολογία προς τον Θεό, εάν δεν βιώνει τον Θεό μέσα. Εάν δεν δέχεται το θέλημά του, του φαίνονται ανιαρά. Λέει δοξολογία, πάλι δοξολογία θα πούμε. Πάλι δοξολογία θα κάνουμε. Γιατί? Διότι δεν έχει μέσα του. Δεν πιστεύει βαθιά στον Θεό. Δεν τον αγάπησε με πάθος τον Χριστό. Εξώλης ψυχής, εξώλης καρδίας, εξώλης ισχύος και εξώλης διαγείας. Και επομένως, ποιον θα δοξάσει? Δεν έχει αντιληφθεί το μέγεθος των δωρεών του Θεού, ώστε να δοξάσει τον Θεό. Δεν έχει αντιληφθεί το περιβάλλον στο οποίο ζει, και βρισκόμενος έξω στην ωραιοτάτη αυτή δημιουργία, στη φύση, δεν εμβαθύνει να πει ποιος τα έφτιαξε όλα αυτά και να πει μαζί με τους προφήτας, όσε μεγαλύθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Η δόξα λοιπόν του Θεού έχει βαθιές ρίζες μέσα στη ψυχή του ανθρώπου και βγαίνει σαν από πηγή η δοξολογία. Αυτό που κάνω πολλές φορές έχουμε τη Θεία Λειτουργία, η οποία από την πρώτη λέξη μέχρι και την τελευταία είναι μία δοξολογία στον Θεό και μία ευχαριστία. Δεν είναι μόνο ο ύμνος δόξαση το δείξατε τον κόσμο, αλλά δοξάζει τον Θεό όλο το εκκλησίασμα. Οι Άγιοι όταν βρισκόταν στη Θεία Λειτουργία βρίσκονταν στα χείλη τους, από τα βάθη της καρδιάς τους όμως προέρχονταν η δοξολογία. Έτσι εξηγείται πως ο προφήτης, όχι μόνο σε αυτούς τους τρεις τελευταίους ψαλμούς, τον 144-1 και τον 150, αναφέρει συνεχώς δοξολογίες. Γιατί? Για τον απλούστατο λόγο ότι αγάπησε και πίστευσε βαθιά τον Θεό. Όλη του η ζωή ήταν μια συνεχής δοξολογία, μια συνεχής προσευχή. Και όλο το ψαλτήρι είναι ένα προσευχητάρι. Μέσα σε αυτό το ψαλτήρι μπορεί ο άνθρωπος να βρει τον εαυτό του σε οποιοδήποτε σημείο και αν βρίσκεται. Περιγράφει τις ψυχικές καταστάσεις, τις μεταβολές. Περιγράφει την προσπάθεια του ανθρώπου να αποκοπεί από τον Θεό, επηρεασμένος από τον κόσμο της αμαρτίας. Περιγράφει τη ζωή της μετανοίας και της επιστροφής. Περιγράφει ακόμη και την επαναφορά στην αμαρτία, αλλά και τη μετάνοια πάλι εξ αρχής. Έχουμε λοιπόν τόσες ωραίες εικόνες μέσα στο ψαλτήρι, οι οποίες, όπως είπαμε και άλλες φορές, περιγράφονται με έναν τρόπο λογοτεχνικότατο από τον προφήτη, διότι ήταν και μέγας λογοτέχνης, ποιητής. Αυτός ο άνθρωπος εξέφραζε όλον τον ψυχοσωματικό του κόσμο, όλες τις βαθιές κινήσεις της ψυχής του, κάθε τι που ευρίσκεται μέσα στα βάθη της καρδιάς του, το έβγαζε με τον ωραιότερο τρόπο. Γι' αυτό και είναι όχι απλώς εύληπτο, αλλά και λαχταριστό, θα λέγαμε, το περιεχόμενο των ψαλμών. Έχουν παρακινηθεί άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι χριστιανοί και όμως το ψαλτήρι το δέχονται, το μελετούν, το βιώνουν. Είναι ο τρόπος εκφράσεως αλλά και το πλήθος και η βαθύτητα του περιεχομένου που δημιουργεί στον άνθρωπο κατάνοιξη, δημιουργεί γαλήνη, ηρεμία, συγκίνηση, μετάνοια. Είναι αυτό το βιβλίο το οποίο είναι τόσο αγαπητό, αλλά και το οποίο χρησιμοποίησε η Εκκλησία μας τη λατρεία από την πρώτη στιγμή, τόσο ως στίχους όσο και σαν ολόκληρος ψαλμός. Λέει λοιπόν στην αρχή ο προφήτης: «Ψάλατε εις τον Κύριο καινούριο άσμα δια τας πλουσίας αυτού ευλογίας». Καινούριο άσμα. Λέξεις νέο άσμα έχει δύο έννοιες. Πρώτον, ότι κάθε δοξολογία είναι και καινούργια έκφραση της ψυχής, αλλά και κάθε δοξολογία είναι μία νέα καινούργια προσφορά και με καινούργιο τρόπο προσφέρεται στον Θεό. Διαβάζουμε λοιπόν τον ψαλμό και λέει: «Άσετε το Κυρίο άσμα καινούριο». Το έχουμε πει πολλές φορές, το έχουμε ακούσει τόσες φορές, το έχουμε διαβάσει. Το μυαλό μας όμως δεν μπορεί να πάει στο βάθος αυτό, όπως οι Άγιοι Πατέρες εμπαθύνουν και μας βοηθάνε να προχωρούμε, να σκάβουμε λίγο τις αλήθειες που αναπτύσσουν μέσα από τους ψαλμούς. Και γενικώς από την Αγία Γραφή. «Ψάλατε», λέει, «εις τον Κύριο καινούριο άσμα». Για ποιο λόγο? Για τις πλούσιες ευλογίες. Οι ευλογίες του Θεού είναι πράγματι πλούσιες και αμέτρητες. Είναι ως άμμος της θαλάσσης. Και όσο περισσότερο ο άνθρωπος τάπινα φρονεί, τόσο περισσότερο ανακαλύπτει τις ευεργεσίες και τις δωρεές και τις ευλογίες του Θεού. Γιατί τον πλημμυρίζει χάρη του Θεού. Για να ανακαλύψει κανείς πλήθος ευεργεσιών, βεβαίως όλες τις ευεργεσίες αποκλείεται να τις ανακαλύψει, γιατί είναι πεπερασμένος ο άνθρωπος, είναι μικρός και δεν έχει τη δυνατότητα. Όμως, όσο πιο πολύ ταπεινοφρονεί, τόσο πιο πολύ αισθάνεται τον Θεό και ευεργέτη και πολύ έλεο και πολύ εύσπλα και μακρόθυμο. Ο εγωιστής δεν μπορεί να αισθανθεί ευλογίες, δεν μπορεί να αισθανθεί, γιατί, διότι υπερηφάνεις ο Θεός αντιτάσσεται. Δεν έχεις ανάγκη, λέει, αποστρέφει το πρόσωπο. Αλλά πραγματικά ταπεινός τι λέει, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου από το παιδό σου, ότι λείπομαι. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπο, ταραχνίσονται, λέει, σε άλλο σημείο, στο ψαλτήρι. Δηλαδή, άμα θα πάρει ο Θεός το πνεύμα από τον άνθρωπο, έχετε ταραχή, καταστάτωση, καταστροφή. Από τι ζητάει ο Άγιος να αποστρέψει ο Θεός το πρόσωπό του, από τον αμαρτιό. Απόστρεψε το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό. Είναι οι φράσεις μέσα στην Αγία Γραφή τόσο όμορφες, τόσο ωραίες, τόσο δημιουργικές για την αρετή, που θα πρέπει μέρα και νύχτα να ζούμε μέσα και να πλέουμε, να κολυμπάμε μέσα στην ευεργεσία και στην αγάπη του Θεού. Γι' αυτό ο Θεός ζητάει το πλήρωμα της καρδιάς μας, γιατί μας προσέφερε τα πάντα. Προσέφερε και τον εαυτό μας. Θυσία. Και ζητάει από τον άνθρωπο τι? Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη. Τότε μόνο μπορεί να πει ο άνθρωπος ότι πιστεύει και αγαπάει τον Θεό. Η δοξολογία λοιπόν είναι αποτέλεσμα πολλών αρετών. Και επειδή ο άνθρωπος δεν αγωνίζεται να επιτύχει τις αρετές, δεν αισθάνεται και την ανάγκη να δοξολογήσει. Με ανύπαρκτες αρετές πώς μπορεί να δοξολογήσει? Με ανύπαρκτα υλικά πώς μπορεί να φτιάξει φαγητό? Άμα δεν υπάρχουν, τίποτα δεν μπορεί να κάνει. Και είναι φυσικό αυτό. Και όταν λέμε καμιά φορά, ξέρεις, ξέχασα να προσευχηθώ, μαρτυρούμε μια τραγική κατάσταση της ψυχής, ότι δεν αγαπήσαμε τον Θεό, δεν τον πιστέψαμε. Ξεχνάμε ποτέ να επικοινωνήσουμε με ένα πρόσωπο που υπεραγαπούμε? Ξεχνάμε ποτέ να ανοίξουμε ένα γράμμα όταν έρχεται από προσφυλέστερο πρόσωπο που είναι πολύ μακριά και να πούμε να τα αφήσω στην άκρη και να το παραπετάξω? Έτσι κάνουμε για την Αγία Γραφή που μας δίνει ο Θεός και πρέπει να μελετήσουμε. Όταν δεν προσευχόμεθα στο Θεό, γιατί η δοξολογία είναι μία μορφή προσευχής, όταν δεν προσευχόμεθα στο Θεό σημαίνει ότι δεν πιστέψαμε, δεν αγαπήσαμε, δεν έχουμε ταπείνωση, δεν έχουμε αγάπη και δεν έχουμε αρετή γενικώς. Εγκαταλείψαμε τον εαυτό μας. Ξέφραγμα μπαίνει. Έρμεο στους λογισμούς του πονηρού και στην κάθε αμαρτία. Πρώτα εγώ, μετά και εσείς, αυτή τη στιγμή, να κάνουμε ένα αυτοέλεο μέσα. Να δούμε ποια είναι η στάση μας απέναντι. Πόσες φορές από καρδίας τον ευχαριστήσαμε, πόσες φορές τον δοξολογήσαμε? Αυτά τα δύο είδη της προσευχής έχουν δυστυχώς εκλείψει. Γιατί? Προσκολλημένος ο άνθρωπος στην ύλη και ειδικής φύσεως πράγματα. Για την υγεία του, για τη διατροφή του, δεν λέω και αυτά, αλλά ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού. Αυτά πάντα πώς θα δείξετε. Αγωνιά ο άνθρωπος να απαλλαγεί από μια αρρώστια. Να απαλλαγεί από κάτι κακό, όπως το θεωρεί. Και να αποκτήσει όσα περισσότερα μπορεί εδώ σε αυτήν τη γη. Γίνονται διαμάχες. Οι απληκτισμοί. Μίση κακή. τα κληρονομικά. Πώς αυτούς και πόσα μίση διαιωνίζονται και πόσοι άνθρωποι φεύγουν από αυτή τη ζωή με το μίσος στην καρδιά, υπηρετούνται στον διάβολο και διοχετεύοντας τον εαυτό τους στην αιωνία καταδίκη, στην πόλη. Μετάνοια με τα θάρματα δεν υπάρχει. Οι διαβολές και τα μίση και αντιπάθειες για υλικής μορφής πράγματα σε αυτή τη ζωή είναι κατορθώματα του διαβόλου και ο κόσμος δεν το έχει αντιληφθεί αυτό το πράγμα. Γιατί στηρίζεται, λέει, στη δικαιοσύνη, στηρίζεται στο συμφέρον. Που είναι το μεγαλύτερο συμφέρον, ξέρετε ποιο είναι? Να σώσει την ψυχή του. Τίποτα άλλο. Αυτός είναι ο πρόσωπος. Ήρθαμε να δώσουμε εξετάσεις για τη Βασιλεία των Ουρανών. Δεν μπορεί να μπει κανείς στη Βασιλεία των Ουρανών με μια αντιπάθεια. Αποκλείεται. Δεν μπορεί περισσότερο να προσευχηθεί και την ώρα της προσευχής του φέρνει ο διάβολος την αντίθεση με την αντιπάθεια. Δεν τον αφήνει να προσευχεί. Πολύ περισσότερο να δοξάσει τον Θεό για τον αφήνει. Χρειάζεται να κάνουμε μεγάλο αγώνα σε αυτή τη ζωή και να επιτύχουμε. Πότε? Όταν δεχθούμε αυτά που μας λέει το Πνεύμα του Θεού μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής. Χρειάζεται λοιπόν να καταλάβουμε τον προορισμό μας και να μην καταγινόμεθα μετά το κόσμο εδώ. Γιατί έχουμε συμφέρον μέγα να ασχολούμεθα με τα πνευματικά και να παγούμεθα τα υλικά. Γιατί έτσι καλλιεργείται χαρά και η αγαλία μέσα στο εσωτερικό της ψυχής μας. Βλέπετε τι είπε στον πλούσιο νεανία ο Κύριός μας όταν πήγε και του είπε τι να κάνω για να κερδίσω τη Βασιλεία των Ουρανών και του αράδειασε τις αρετές. Και λέει αυτά όλα τα έκανε εκ νεότητός μου. Και ο Κύριός μας τι το απήντησε. Έτσι ένση είναι τα πράγματα σου. Πούλησε τα υπάρχοντά σου, δώσ' τα στους φτωχούς και έλα να ακολουθήσεις. Κατέβασε το πρόσωπο πλούσιος νεανίας και έφυγε λυπούμενος. Και ο Ευαγγελιστής τι είπε? Ειν γαρέχω χρήματα πολλά και πρωτή. Τον είχε δέσει από τη μύτη το χρήμα και τον άφηνε να σωθεί. Δεν αποτείναξε από μέσα αυτό που τον έδαινε με τη γη. Ο άνθρωπος είναι ένας αετός. Είναι πλασμένος για τον ουρανό, για τους εφαίρες. Όταν λοιπόν κάτι τον μπαίνει εδώ, το αφαιρεί τη χαρά, το αφαιρεί το σκοπό και του δημιουργεί την καταδίκη. Ο άνθρωπος το καταλαβαίνει όμως. Λέει, με αδίκησε, με έκανε μέτρο. Και ολογείται. Το Χριστό μας δεν τον αδικήσαμε και δεν τον αδικούμε μέρα νύχτα όλοι μας, διαμέσου των αιών, χιλιάδες και μεριάδες ανθρώπων με τα αμαρτήματά μας. Και τι μας λέει ο Θεός? Άφησε. Τη Στέφανο. Μη στήσεις, Κύριε, την αμαρτία μου. Το νιώθω μπορούσα. Εδώ είναι η βίωση της αληθείας. Τα άλλα είναι πασαλήματα. Η ζωή του χριστιανού δεν είναι να γραμματώσει με το χωρίς απ' έξω όπως τα φάκελα, αλλά είναι να βγει μέσα από τα κατάματα της ψυχής σαν βιωματική ενέργεια και πράξη. Διαφορετικά δεν έχουμε ουσία. Γιατί σήμερα ο άνθρωπος ζει μέσα στην κατάθλιψη? Και το απόστατο λόγο ότι δεν έχει στηρίγματα. Τα πάντα προσπαθεί μόνος του να τα κάνει, ξεχνάει τον Θεό, αδιαφορεί προς τον Θεό, αλλά και επιτίθεται εναντίον του Θεού και περιμένει να έχει χαρά και ευτυχία. Έτσι λοιπόν με αυτόν τον τρόπο δεν λύνεται το πρόβλημα της αποστολής μας επί της γης. Θα αφήσουμε τον εαυτό μας στα χέρια του Θεού, θα τον αγαπήσουμε με πάθος και τότε θα έρθει από μόνη της η δοξολογία. Η δοξολογία δεν είναι μία παραγγελία, αλλά είναι μία υποχρέωση και μία βιωματική έξαρση. Αμέσως ο άνθρωπος καταλήγει σε δοξολογία. Πότε? Όταν εφραίνεται η καρδία. Η καρδία δεν εφραίνεται με τίποτα άλλο παρά με το Θεό. Όλα τα άλλα που ψάχνει ο άνθρωπος έξω και λέει να πάω να σκοτώσω την ώρα μου και να πάω να ψυχαγωγηθώ, είναι αποτελέσματα, θα λέγαμε, απελπισίας. Δεν βρήκε το καλό, το σωστό, και ψάχνει να βρει χαρά εκεί που δεν υπάρχει, μάλιστα εκεί που υπάρχει η λύπη και ο έλεγχος της συντήρησης. Γιατί σήμερα, ας πούμε, ποια μέσα ψυχαγωγίες υπάρχουν έξω. Όπου και να πας, θα ζημιωθείς και όταν επιστρέψεις στο σπίτι και καθίσεις μόνος σου στο κρεβάτι που κοιμηθείς, η συνείδηση αρχίζει και εργάζεται. Δεν έκανες εκείνο καλά. Δεν είδες εκείνο καλά. Δεν έφτιαξες το άλλο. Είναι ο αδέκαστος κριτής. Είναι η φωνή του Θεού. Όταν όμως πάει κανείς σε ένα χώρο ιερό, είναι μια ψυχαγωγία. Γιατί η αγωγή της ψυχής είναι η ψυχαγωγία. Είναι και αυτή την οποία κάνουμε αυτή τη στιγμή. Η εξαγγελία του Λόγου του Θεού δημιουργεί ψυχαγωγία. Αγωγή της ψυχής και άγει την ψυχή ως τον ουρανό, την οδηγή. Και χαίρεται ο άνθρωπος. Μπορεί να χαρεί ένας χριστιανός όταν περιεργαστεί ένα ωραίο λουλούδι. Και τι θα πει αμέσως. Δόξα του Θεού. Αυτό μόνο ένας άνθρωπος δημιουργός μπορεί να το φτιάξει. Ενώ όταν είναι κανείς μόνο με τα υλικά, ξέρετε τι θα πει. Σε έναν θόκινο. Πόσα χρήματα μπορώ να πάρω πουλώντας αυτά τα λουλούδια. Φαντάζεστε πόσο διαφορετικά σκέφτεται ο κάθε άνθρωπος, ανάλογα με τα βιώματα. Και προχωρούμε λίγο πιο κάτω. Βλέπετε πόσες ωραίες αλήθειες αναπτύσσουν μέσα από αυτό το στίχο. Πλούσιες λοιπόν ευλογίες δίνει ο Θεός. Γι' αυτό πρέπει να τον υμνούμε άσμα κενό, καινούριο. Είναι καινούριο το άσμα της δοξολογίας, γιατί, για έναν άλλο λόγο, ότι μας φαίνεται κάθε προσφορά του Θεού σαν καινούργια. Και εμείς με έναν καινούριο και ιδιαίτερο τρόπο πρέπει να τον υπνούμε και να τον ξάδουμε. Και ο ένος αυτός ας ψαγεί εις τη συγκέντρωση των αφοσιωμένων δούλων σου των Ισραηλιτών. Ο ύμνος λέει αυτός ας ψαγεί εις τη συγκέντρωση των αφιερωμένων. Αντιλαμβανόμεθα εδώ ότι ένος και έμνος και δοξολογίες των Θεών προσφέρεται από αυτούς που είναι αφιερωμένοι στον Θεό. Δεν εννοούμε φυσικά από αυτούς οι οποίοι έφυγαν από τον κόσμο και πήγαν στα μοναστήρια μόνο. Αλλά όσοι και μέσα στον κόσμο έχουν αφιερώσει την ψυχή τους στον Θεό. Γιατί δεν είναι ο τόπος, αλλά ο τρόπος που μπορεί ο άνθρωπος να βιώσει την αλήθεια. Και μην μου πείτε μέσα στον κόσμο υπάρχει κακία, υπάρχει μίσος. Βεβαίως υπάρχει. Και όλος ο κόσμος σε το πονηρό κοίται, λέει το Πνεύμα του Θεού. Όμως, ο άνθρωπος που αγαπάει τον Θεό κοφεύει στα του κόσμου. Και έτσι έχουμε αγίους οι οποίοι είσαι μέσα στον κόσμο. Και είναι μεγάλη άγια της Εκκλησίας. Ο Άγιος Νικόλαος, ο Άγιος Πυρίνος. Θαυματουργεί με εξέχουσα θέση μέσα στο αγιολόγιο της Εκκλησίας μας. Και άλλοι. Και εκείνος ο Παλωματής. Όταν ρώτησε ο Άγιος Αντώνιος, πες μου Θεέ μου, ποιος πολύ περισσότερο από μένα σε αγαπάει. Ένα άνθρωπος εκεί, μπαίνοντας μέσα στην Αλεξάνδρεια, λέει, θα δεις ένα Παλωματή. Αυτός ζούσε μέσα στον κόσμο. Κοίταζε τη δουλειά του, προσευχόταν. Ταπεινολογούσε, ταπεινοφρονούσε. Αισθάνονταν τελεία εξάρτηση από τον Θεό, απέραντη αγάπη στον Θεό, ταπεινώνονταν μέχρι σε σχάτων και τον είχε πλημμυρίσει χάρη στον Θεό. Να απομακρύνουμε μέσα μας τις διάφορες δικαιολογίες, ξέρεις, έτσι είναι ο κόσμος και σήμερα η εποχή και δεν ξέρω τι είναι. αυτά είναι εφευρήματα του διαβόλου. Αν αγάπησες τον Θεό, όπου και αν βρεθείς θα τον ημίσεις, θα τον δοξάσεις και θα ενεργήσεις τη σωτηρία σου με τη βοήθεια του Θεού. Αν θέλεις να σωθείς και αν θέλεις να αγωνιστείς, γιατί είναι ζήτημα τελείσιο. Ας σε φρανθεί ο Ισραηλιτικός λαός για τον Κύριον, ο οποίος ανέδειξε αυτόν εκλεκτών λαών του. Εφραίνεται ο άνθρωπος του Θεού όταν σκέφτεται τον Θεό, όταν τον δοξάζει, όταν τον ευχαριστεί, όταν τον ημνεί, ακόμη και όταν τον παρακαλεί. Όταν γίνεται συμμετρική προσφορά του ανθρώπου μέσα στην προσευχή, με τις τρεις αυτές μερίδες που λέγονται δοξολογία, ευχαριστία και αίτηση, και προέρχονται από καρδία καθαρά, τότε γίνονται ευπρόσδεκτες αυτές οι προσευχές στον Θεό και τότε απαντάει θετικά ο Θεός και στα αιτήματα του προσευχομένου, γιατί τα αιτήματά του είναι σωστά. Είναι με τα πίστεως, με τα αγάπης. Δεν είναι απλώς φράσεις αμφιβολίας πολλές φορές. Πάλι το σπάγμα του κανείς και λέει λόγια που δεν συμβαίνουν την ψυχή. Δεν βγαίνουν από το πάθος. Μόνο με το μυαλό. Δεν περνάνε από την κινητήριο δύναμη, γιατί το συνέστημα είναι το πιο ισχυρό πράγμα που υπάρχει στον άνθρωπο. Περάσει τώρα την καρδιά, να τη δονήσει και να πει τώρα μιλάω με τον Θεό. Και θέλει να είναι ατέλειωτες οι ώρες, όπως κάνουν πολλοί άλλοι και μέσα στον κόσμο και έξω από τον κόσμο αυτό. Προσεύχονται συνέχεια και ξεχνά να φάνε. Λοιπόν, η δοξολογία, η οποία είναι μία συνεχής επικοινωνία με τον Θεό και έχει σαν αφετηρία, είπαμε, και την τήρηση θελήματος. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να δοξολογήσει τον Θεό χωρίς να ζει τις αλήθειες του Ευαγγελίου. Μπορεί λοιπόν πιο κάτω. Είναι εκλεκτός, λέει, ο λαός του Θεού και γι' αυτό εφραίνεται. Είπαμε κι άλλες φορές ότι είναι εύκολο κανείς να χάσει την εύνοια του Θεού εάν ο ίδιος το επιδιώκει. Γιατί σέβεται την ελευθερία του ανθρώπου. Ο Ισραηλιτικός λαός τι έλεγε στο τέλος? Άρον, Άρον, σταύρωσον αυτό. Τον βασιλιά ημών σταυρώσον, είναι Πιλάτος. Δεν έχουν βασιλιά, είναι παρακές. Αυτή η φράση και όταν είπε ο Πιλάτος, κανένα δεν βρίσκω για να τον κατηγορήσω ή να τον σας τον παραδώσω, σκοτώσω. Λέει, το αίμα αυτού εφημάς και επιτατέκνε. Φαντάζεστε πόσο μίσος έπρεπε. Δηλαδή, το αίμα λέει αυτού να είναι εις βάρος μας και όλο το λεπτό μας. Γι' αυτό, αν θα παρατηρήσατε, μέχρι και σήμερα ακόμα, μεγαλύτερες αναστατώσεις γίνονται κάτω στο Ισραήλ. Και πόσα χρόνια έμειναν χωρίς κράτος. Και ο Θεός έκρινε ότι έπρεπε να έχει περιούσιο λαό για την διάδοση του Χριστιανού, τον ελληνικό λαό. Και αυτό φαίνεται από πού. Όταν βρισκόταν στην Ασία, η μικρά Ασία, ο Παύλος, εκεί απέναντι ένας Μακεδόνας, τι του είπε, διαβάσει, βοήθησε. Έλα προς τα εδώ, λέει, μας μιλήσεις. Και ήρθε ο Απόστολος Παύλος εδώ και δίδαξε, μέχρι κάτω. Κόρυψε και λοιπά σε όλα τα μέλη. Και ήρθε και ο Απόστολος Ανδρέας. Και τόσοι Άγιοι μέσα στην Ελλάδα μας, την Αγιοτόκο Ελλάδα, που έχει πολλούς Αγίους, πάρα πολλούς. Αλλά σήμερα, δυστυχώς, από την Κορδί μέχρι τα τελευταία στρώματα των ανθρώπων, βλέπουμε πλήθος ανθρώπων να εναντιώνονται τόσο με τα λόγια όσο και με τα έργα και με τη γραφίδα, αλλά και να επιτίθεται με τα μανίας, με διάφορα μέσα, ιδιαίτερα από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, όση επίθεση γίνεται εναντίον της πίστης. Όμως, ξέχασαν οι ταλέποροι ότι προς κέντρο να κτίζουν, ότι το σώμα του Χριστού είναι η Εκκλησία και η κεφαλή είναι ο Χριστός. Και πίνε άδου, πού κατησχίσουσε αυτής της Εκκλησίας. Θα ακούσουμε και τον Άγιο Ιάκωβο Σώστο. Η Εκκλησία του Θεού λιδονίζεται, αλλού καταποντίζεται. Γι' αυτό να είμαστε σίγουροι ότι θα περάσουμε διαπολών κινδύνων, κινέσεων και διαπολών λήψεων. Διημάσχη στην βασιλεία του Θεού εις αυτήν. Οι θλίψεις και οι δοκιμασίες είναι πάρα πολλές, προερχόμενες από παντού. Όμως είναι σοφρονιστικές και σωτήριες για μας.